Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Danes na meniju. Francoske zračne sile bombardirale oporišča islamistov na severu Malija. V Vietnamu na zaporne kazni obsodili 22 političnih disidentov. Makedonska opozicija nadaljuje proteste in napoveduje bojkot predčasnih lokalnih volitev. Protest Mariborčanov med sejo mestnega sveta. In premiera dokumentarca o Bobu Marliju v kino dvoru. Francoske zračne sile so ponoči skušale pokoriti še zadnje oporišče islamskih upornikov na severu Malija. Z napadi na mesto Kidalu in širšo gorato območje ob alžirsko-malijski meji, imenovano Tesalita, so francosko-malijske sile skušale dokončno uničiti uporniška središča za usposabljanje in komunikacijo, ki se nahajajo na tem področju. Uporniki iz vrst tuareške skupine MNLA še vedno nadzirajo tudi center Kidala, medtem ko so letališče v njegovi bližini francoske sile zasedle že v sredo. Francoski predsednik François Hollande, ki je med vikendom obiskal Mali, je afriškim sogovornikom obljubil, da bo Francija pomagala Maliju tudi pri obnovi države, a predtem je treba po predsednikovih besedah dokončno pregnati upornike. Na zahodu se namreč porajajo strahovi, da bi se pregnani in razbiti uporniki v gorati Tesaliti utegnili ponovno združiti, njihovo orožje pa ostaja tudi več francoskih talcev, ki jih zadržujejo. Sredino izraelsko bombardiranje sirskih ciljev še vedno buri duhove. Na zračni napad, katerega cilj je bil po besedah sirskih oblasti raziskovalni center, po besedah Izraelcev pa konvoj z orožjem namenjenih Hezbolahu, se je odzval tudi sirski predsednik Bashar al-Assad. Izrael je obtožil, da poskuša v sodelovanju s tujimi sovražnimi silami destabilizirati in ošibiti Sirijo, na kar pa je njegova država pripravljena in tega ne bo storila oziroma dovolila. Povod za izraelsko bombardiranje je bil strah pred tem, da bi pripadniki libanonskega Hezbolaha s pomočjo sirskih zaveznikov prišli do protitankovskega in protiletalskega orožja, ki bi ga utegnili uporabiti proti večnemu sovražniku Izraelu. Indijski predsednik Pranab Mukherjee je potrdil spremembo zakonodaje, ki predvideva strožje kaznovanje posiljevalcev. Nov predlog zakona, ki ga je pripravila indijska vlada, predvideva za posilstvo smrtno kazen, ob tem pa podvaja minimalno zaporno kazen za skupno posilstvo, posilstvo mladoletnika in posilstvo, ki ga zagreši uradna oseba, na 20 let z možnostjo podaljšanja na dosmrtno kazen. Indijci zahtevajo strožje kaznovanje posiljevalcev vse od decembra, ko je skupina več fantov skupinsko posilila 23-letno študentko, ki je zaradi poškodb kasneje umrla. Kljub temu pa aktivistke za pravice žensk z vladnim predlogom niso zadovoljne. Predlog zakona mora pred uveljavitvijo potrditi še indijski parlament. V Vietnamu se je končalo sojenje 22 političnim disidentom, ki so jih zaradi razpečevanja protivladnih dokumentov obsodili na od 12 do 17 let zapora. Njihovega vodjo pa kar na dosmrtno ječo. Svojo protivladno aktivnost so disidenti opravljali pod krinko upravljanja ekoturističnega kompleksa. Ta množična obsodba je sicer še ena v vrsti političnih obračunavanj vietnamske vlade s svojimi nasprotniki. Na podlagi podobnih obtožb je bilo tudi prejšnji teden na dolgoletne zaporne kazni obtoženih 13 političnih aktivistov. Organizacija Human Rights Watch ob tem opozarja, da vietnamska komunistična vlada sistematično krši pravice do svobode govora in mirnega zbiranja ter ustrahuje vsakogar, ki dvomi o vladni politiki, izpostavlja vladno koruptnost ali poziva k demokratičnim spremembam enopartijskega sistema. Politična kriza se nadaljuje tudi v Makedoniji. Potem, ko je vladajoča koalicija konec lanskega leta sprejela proračun, brez da bi upoštevala amandmaje opozicije, ta že več kot mesec dni prireja proteste in shode. Na zadnjem, v okviru katerega je tako imenovana karavana odpora krožila po ulicah Skopja, so opozicijski prvaki napovedali, da bodo njihovi poslanci vrnili svoje mandate, prav tako pa ne bodo kandidirali na prihajajočih predčasnih lokalnih volitvah, ki jih je koalicija razpisala, da bi pomirila nezadovoljne Makedonce. Opozicija namreč verjame, da je edina rešitev trenutnega položaja razpis predčasnih parlamentarnih volitev, s katerimi bi povrnili ugled demokratičnim institucijam. Več kot 20 tisoč ljudi pa se je zbralo tudi na protestu v Vukovarju. Po zadnjem popisu iz leta 2011 je namreč v vojno zaznamovanem mestu več kot tretjina prebivalcev srbskega rodu, kar po hrvaški ustavi pomeni uvedbo dvojezičnosti. Protestniki so zahtevali neupoštevanje zakona o dvojezičnosti, saj mnogi menijo, da je zaradi spominov na etnično čiščenje Vukovarja, ki so ga izvajale srbske sile in jugoslovanska ljudska armada, uvedba dvojezičnosti z napisi v cirilici in vsem, kar spada zraven, neprimerna. Hrvaški predsednik Ivo Josipović se je na protest odzval s precej ponesrečeno izjavo, da se lahko ustavo, ukolikor se ljudje z njo ne strinjajo, tudi spremeni.
Pa niste vi Ljubljančan, vidite kaj, ko bolj na Štajersko metodi kam gre.
Štajerske novice, Nachrichten aus Marburg.
Težko pričakovano sejo mestnega sveta občine Maribor je prišel tudi še težje pričakovani protest Mariborčanov, ki ob robu seje, na kateri se sprejema proračun, zahtevajo odstop mestnega sveta. O razlogih za protest in njegovem poteku smo povprašali aktivista Sanjina Jašarja.
Danes smo se zbrali seveda, ker imamo pravico, da prisostvujemo mestni seji in pač bilo nas je nekje 50 ljudi v tisti hali spodaj, seveda nas varnostniki niso spustili gor. Bilo je zelo bučno, pač mi smo, ne vem, z raznimi žvižgalkami in ostalimi pač s tem načinom opozarjali, ne. In na to je nekdo zgoraj, v bistvu, koliko slišimo, gospod Ujčič rekel, da pač naj poskrbijo za varnost. No, to je pa seveda posredovala policija in nas v bistvu z ven, bom rekel, iz hale predstavila. No.
Pri nasilni odstranitvi protestnikov iz občine je bil pridržan sociolog Franc Trček, še ena sociologinja Marta Gregorčič, pa se je zaradi odrivanja policistov onesvestila. Tudi o tem Sanjin Jašar.
Ja, bili smo tam v prvi vrsti in seveda pač oni so nas porivali, mi smo popustili in Trček bil pač mogoče malo bolj glasen, ne, mi se ga bodo že podali razlog nekaj, zakaj so ga, ampak je v bistvu sigurno neutemeljeno. Mislim, da zdaj v bistvu Slovenija lahko vidi, kam smo prišli, torej ne samo, da bom rekel tako, kot nam pravijo neke pekarnare in navadne ljudi zapirajo tudi doktore, zapirajo ljudi, ki z svojim znanjem in svojim aktivizmom hočejo pripomoč k boljši družbi in ti, bom rekel, zgoraj mestni svetniki, ki se nikoli ne morejo primerjati z njihovim intelektom in v bistvu vladajo takšnim ljudem in zaradi takšnih ljudi se pa zapirajo takšne osebe, kot so Crček in ostale. Ne.
Več o današnjem dogajanju v Mariboru pa tudi v Offsajdu ob petih. Off sta pripravila vajenec Jaša in Nejc Marcen.